Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Ileana Radu, psihoterapeut și în același timp medic, iar la Vinea Tech este avocat, conferențian universitar în drept. Bun revenit!
Ferice de reîntâlnire!
Chiar este!
Ne bucurăm să ne revedem!
Într-un dialog atât de cald și atât de intens, spunem noi, pasional, cum spuneai puțin mai devreme, Ileana, dialogurile pe care le-a purtat Mântuitorul cu diverse personaje. Astăzi poposim la două personaje feminine și urmărim dinamica acestei relații. Avem o perspectivă a relațiilor pe care o aduci tu, Ileana, avem o perspectivă a discursului pe care o analizezi. Hai să aducem povestea celor două femei, Marta și Maria.
E una dintre cele mai fascinante și probabil una în care se potrivește tare contextului și profilelor pe care le avem fiecare dintre noi sau le avem în diverse circumstanțe. Eu mă întreb cât sunt Marta și cât sunt Maria și mi se pare că nu prea intru bine în profil în niciunul din ele. În așa fel încât când e vorba de Marta, mă smeresc așa cu autenticitate și spun: m-am jucat și eu puțin de-a femeia vrednică la mine acasă, am făcut și eu ce făcea Marta, sau încerc să fac ce face Marta, mai ales dacă mi se umple casa de oaspeți. După cum uneori zic, dar fac și eu ce face Maria. Stau în cele esențiale, mă ocup de cele esențiale, pentru că lumea cuprinde și picioarele Domnului și a sta la picioarele Domnului. Deci eu cred că profilele acestor două femei și contextul pe care îl descrie Scriptura în toate evangheliile legat de vizita în casa Martei, a Mariei și a lui Lazar, pentru că contextul este familia de mare proximitate a lui Iisus Hristos. Vorbeam că de fapt nu e așa, niciuna din familii nu e descrisă cu acest privilegiu de întâlniri repetate și esențiale. Și atunci aceste două profile sper să le prezentăm, analizăm și, de ce nu, să învățăm. Și mai ales să învățăm din ce? Din dialog. Pentru că Marta, activista, o preocupată cu slujirea, bănuiesc că nu era simplu să primești în casa ta oaspeți.
Erau cel puțin 12 ucenici cu Mântuitorul, plus alte femei care de obicei însoțeau grupul și nu sunt menționate.
Da.
Prin urmare, la vreo 20 de persoane minim, eu cred că erau acolo. Cu tot
era
cu
treabă de făcut. Era treabă de făcut.
În prânz, pentru... în contextul acela, pentru 20 de persoane, da, însemna muncă.
Da. Iar dacă Marta, în loc să se ducă ea cu autoritatea de soră și să spună: sora mea, treabă, oaspeți, se duce la Hristos, se duce la autoritatea din context și spune aproape cu puțin obrăznicie: nu-ți pasă, că nu mă ajută.
Numai clar, Marta e un profil foarte activ. Dacă urmărim textul Evangheliei, Iisus merge la o femeie numită Marta, nu merge în casa lui Lazar, într-o societate în care bărbații desemnau, ar fi trebuit să fie gazda acelei locații. Marta este vocală, Marta este înfiptă, poate reușești să ne faci profilul acestei, da, Marta.
Marta mi-aduce aminte, apropo de analiza și introspecția pe care mi-o fac eu, în ce dimensiune mă regăsesc cu Marta și mă îndreptățesc în ale Martei. Asta mi-aduce aminte de mama mea spunea la un moment dat: omul harnic și nărăvos. Adică Marta are o impetuozitate care vine din presiunea faptului că avea casa plină de oaspeți. Și uneori când ești preocupat, speriat, ești și agresiv și spui lucrurile într-un anume fel. Și așa cum zici, contextul în care e vorba de casa lui Marta, nu a lui Lazar. Deci într-o societate unde patriarhatul era o normă, e vorba de casa Martei, a Mariei și vorba de dinamica dintre Hristos și aceste două femei. Deci profilul Martei, cred că ar trebui mai ales nouă evanghelicilor sau, de ce nu, și nouă profesioniștilor să ne sune. Apropo de activism, Deci activismul este pur și simplu un anestezic. Facem, avem. Am și mărturisit la un moment dat că am descoperit că lucram cu 3 agende și m-am speriat. Activismul este ceva ce ne cotropește și Marta este o activistă, da? Cu foarte bune intenții să-L slujească pe Hristos, ucenicii, tot ce mai era acolo, numai că agresivitatea cu care se duce la Hristos o pârască pe Maria și inclusiv să-i reproșeze și să-i spune, tu nu vezi, ție nu-ți pasă?
Și nu e singurul reproș pe care îl face în învierea lui Lazar, îi spune, Doamne, dacă ai fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat. Mergem spre Lavinia să ne facă analiză de discurs și revenim la analiză de personaje.
De profil, da.
Aș vrea să spun că, într-adevăr, activismul vine cu efectele dăunătoare și asta trebuie să ne pună pe gânduri. Activism, acum fiecare poate să definească activism în zona la care se gândește sau în care lucrează, în care slujește. Activismul acesta poate să ducă la oboseală, oboseala la frustrare, poate să ducă chiar la superioritate, aroganță, da? La nemulțumire față de cei din jur că nu apreciază activismul tău. În fine, discuțiile pot să fie largi aici în zona activismului. Îndrăznesc să-mi spun părerea și eu cu privire la profilul Martei. Marta este cea care îl întâmpină pe Iisus, spune, l-a primit în casa ei, Marta. Marta este prima la această întâlnire, Marta este la cea de-a doua întâlnire, despre care o să discutăm un picuț mai târziu. Marta este persoana care organizează totul. Organizează casa, organizează întâlnirile, evenimentele. Este persoana care probabil domină în familie, da. Și tendința aceasta de dominare, de control până la urmă, are și ea efecte dăunătoare asupra celor din jur, îi atinge. Doar că ce atrage aici atenție este Maria, mai degrabă decât Marta. Aici comentatorii sau cei care sunt preocupați de studiul Bibliei pot să aibă perspective diferite, depinde de personajul în care intri. Dar Maria atrage atenția, mie mi-atrage atenția pentru că eu mă plasez cumva în sfera aceasta a Mariei. Maria pare să fie persoana visătoare. Ar putea să fie persoana aceea care este în cer mai degrabă decât pe pământ. Și când spun cer și pământ, este și la propriu și la figurat. Pentru că Maria își alege acel loc în care, în acel moment, să se așeze, și anume la picioarele Domnului Iisus. Marta este cea preocupată de lucrurile pământești, care atrag toate îngrijorările, iar Maria pare să fie, cumva este o fractură mare între cele două, pentru că Maria este jos și Marta este sus. Și aici, din nou, la propriu și la figurat. Bun. Marta îi spune, mie mi se pare că îi spune și cu anumită aroganță și cu anumită nemulțumire la adresa Mariei, îi spune Domnului Iisus, Doamne, nu-ți pasă că sora mea, și nu-ți pasă, cred că apasă pe acel cuvânt, nu-ți pasă, da, că sora mea m-a lăsat să slujesc singură. Deja problema inimii ei, slujirea. Și Domnul Iisus intervine și această repetiție a numelui arată o anumită afecțiune și delicatețe în răspuns, pentru că ai fi tentat să răspunzi. Marta este un personaj, cred că coleric sangvinic, are temperamentul acesta coleric sangvinic.
Așa este, Ileana?
Posibil, dar este o femeie preocupată și de semnificație, pentru că eu, ca să-i mă pun acum și într-o pledoarie cu un avocat. Mă gândesc că o fi făcut ea treabă, dar o mai fi auzit ce spunea Hristos. Dar dominanta ea ei era slujirea, eficiența, să facă treaba foarte bine și înțelegem că, de fapt, Hristos îi răspunde într-un alt registru și cu repetiție, când spune, Marto, Marto, și te-am văzut.
Cu anumită delicatețe sau afecțiune.
Da.
Asta în condițiile în care, în ziua de azi, când totul este faced, în era faced în care trăim noi, am fi foarte tentați să răspundem cum? În același stil, cu același ton. cu agresivitate.
Să nu uităm că evanghelistul Ioan spune cu subiect și predicat, Iisus iubea pe Marta, pe sora ei și pe Lazar. Iubea. Nu o deducem din context
și
că erau prieteni.
Și demonstra, pentru că de fapt după ce îi repete numele Marto, asta sugerează te-am văzut și te văd, după care vine valorizarea, pentru că îi spune pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți. Eu văd efervescența, preocuparea, eu văd pentru multe. Și sunt multe și foarte probabil că sunt și bune, dar...
E undă de reproș aici?
Nu neapărat un reproș, cât mai degrabă Mântuitorul vrea să-i atragă atenția Mariei. Atenția cu privire la problema pe care o are și la faptul că problema nu este Maria, ci problema este Marta, inima Martei. De altfel, acest episod...
Culmea, nu?
Și asta ar trebui să învățăm cu toții din acest dialog, din această conversație. Oare atunci când am o astfel de reacție, o astfel de atitudine, când mă plâng, când sunt nemulțumită de X, de Y, de Z, oare de fapt nu am eu o problemă? Și nu ceilalți sunt problema mea? Este foarte probabil și comentatorii, din câte am văzut, foarte mulți spun că acest episod relevă următoarea problemă. Inima. Inima celui care slujește. Slujea Marta cu o inimă dedicată sau îngrijorările o copleșau în această slujire. Cu ce motivație slujea? Și asta poate să fie o pistă de discuție. Și atunci... Dacă ar fi, Iisus cred că face aici o comparație între inimile și atitudinile celor două surori. Ne lasă pe noi să facem această comparație, inima Martei și inima Mariei. Și îi spune Martei, da, te îngrijorezi, ai multe frământări, dar un singur lucru trebuie. Oare care o fi acel? Un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Este ceea ce în teologie se numește momentul Mariei. Momentul în care lași absolut totul și te așezi acolo la picioarele Domnului Iisus. Și acesta poate să fie un act de slujire. Ce faci în acel moment când te așezi la picioarele Domnului Iisus? Sunt întrebări pe care le lasă deschis această conversație a lui Iisus cu Marta și Maria. Și mai degrabă cu Marta, că Maria nu
și
spune
sunt,
nimic.
Și sunt în poziția în care o mai apăr pe Marta, pentru că, pe de altă parte, să ne aducem aminte contextul oriental al ospitalității. Ospitalitatea era regulă de aur și este și acum. Vii în cortul meu, îți spăl picioarele, te hrănesc și după aceea, dacă ieși, s-ar putea să te împușc. Pentru că în contextul ospitalității era această presiune asupra casei Martei, era iubire, i-a primit pe toți, i-a slujit într-un anume fel, numai că atragem atenția și încercăm să ne analizăm când suntem prinși în lucrare. Când de dragul Domnului, de dragul împărăției lui Dumnezeu, nu ne mai putem opri și ne uităm la ceilalți, care poate au alte daruri, au alte haruri, au alte chemări și de-a dreptul suntem revoltați, că ei nu vin după noi în ritmul nostru și nu operează în modelul nostru. Iar Hristos, de fapt, dialogul este cu Marta, dar Maria este în... subsol, să spunem, adică este celălalt interlocutor pentru că este valorizat. Valorizată este și Marta, pentru că îi spune, pentru multe lucruri te frămânți tu. Și nu este judecată, este doar o afirmație plină de valorizare. Dar în comparație cu tine, Maria a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Ție ți se va lua. O să plece și musafirii, o să închidă episodul ospitalității și atunci tu rămâi cu ce? Se închide conferința, se închid registrările, se închide misiunea, rămâi cu ce, de fapt? Iar pe Maria se pune lumina, în sensul că Maria era o prezență. De cum a venit Domnul, i s-a așezat la picioare, pentru că și Maria și Marta cred că știau despre învățăturile lui Hristos și probabil că mai fuseseră cu el în alte contexte publice. Și Maria s-a lipit de picioarele lui, deci Maria este o prezență plină de semnificație.
Și dacă îmi permis să completez, lucrul bun pe care îl face Maria, de fapt, cred eu, este să asculte cuvintele lui. Ascultarea. Această ascultare este un motiv care se repetă în conversațiile Mântuitorului cu alte persoane. Ascultarea.
Și auzirea, și auzirea, pentru că dacă nu stai...
Spune Luca, s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Deci acel moment în care te așezi, asculți și arăși comparația. Ce să faci? Să te plângi sau să alegi să taci, să te așezi la picioarele Domnului Iisus? Că vine un răspuns. În primul rând despre tine și apoi lucrurile în jurul tău se schimbă. Are legătură cu inima, cu schimbarea inimii noastre.
Și alarmant are de face cu slujirea noastră, în care cred că va trebui toți să ne cercetăm apropo de profilul în care te regăsești, în profil de Marta sau un profil de Maria sau fenomen de Maria, pe care probabil că îl vom mai analiza. Pentru că, mai ales în lucrarea Domnului, mai ales pentru noi care avem chemare, viziune, suntem plini de iubire și de pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu, putem adesea să pierdem esența. Că ascultarea face mai mult decât jertfele, de fapt, și dacă nu-ți lași timp, dacă nu-ți oferi timp, poți să pierzi esențialul, da? Și poți să te plângi și să te miorlăi, că știu că a făcut-o și Ilie, că numai el mai este. Și Domnul îi spune, excuse me, mai sunt vreo 7000 în afară de tine. Deci dacă nu reușim, și eu parcă încerc să mă aud ce spun, pentru că am o problemă chiar cu această atitudine de a sta, de a te liniști, de a te lăsa în prezența Domnului, de a auzi ce spune, că poate nu îi tunet și fulger, poate e un susur blând. Și dacă nu ai această pregătire care ți este luată și furată de activism, pierzi ceea ce ar vrea să-ți spun.
Și asta mai sugerează un lucru, mai ne îndreaptă privirea spre următoarea situație. Celebrăm Crăciun. Familia se adună de Paști, femeile gătesc sau la diverse evenimente, da? Și oare la Crăciun, gospodinele noastre, femeie, mama mea este o bună gospodină, nu riscă să piardă esența, și anume întâlnirea aceea cu cel pe care îl celebrează?
Există un pericol să cazi în activism și să neglijezi dimensiunea contemplării. Trebuie să admitem că nu e foarte ușor să-l menții când ai multe de făcut. Pe de altă parte, Scriptura te și îndeamnă să fii primitor de oaspeți, ospitalier. Nu doar cultura orientală, care era foarte axată pe ospitalitate. Ni se spune că credința noastră fără fapte este nimic, că trebuie să-i asistăm pe cei nevoiași. E clar că există un imperativ al Scripturii, fă fapte care să probeze credința ta, fapte bune pregătite mai de dinainte. Dar aici e o dimensiune și cred că fiecare dintre noi trebuie să ne luptăm să menținem această dimensiune. Niciodată nu ajungem profesioniști în slujire, în așa fel încât să nu mai avem nevoie de asta, să învățăm la picioarele Mântuitorului. Noi suntem învățăcei, ucenici, până când părăsim pământul acesta, n-am ajuns la cunoștința deplină, ci încă trebuie să asimilăm, încă trebuie să acumulăm, încă trebuie să ne așezăm jos.
Îndrăznesc să spun că e o anume coreografie, o anume dinamică, la care trebuie să luăm aminte, un predicator. Și am auzit o declarație de genul acesta, că am înțeles că trebuie să citesc și să pregătesc mesajul nu numai pentru alții, ci trebuie să-l pregătesc ca pentru mine, că Dumnezeu vrea să-mi spună ceva în ceea ce am întâlnit în Scriptură. Dar această coreografie, această dinamică, cred că e foarte gingașă și avem nevoie unii de alții, în sensul în care să veghem unii asupra altora, da? Să veghem unii asupra altora.
Întrebarea e dacă Marta se lasă vegheată. Marta e bătăioasă, e
războinică. E egală cu ea însăși, dar mă gândesc că n-au putut trece cuvintele Mântuitorului pe lângă ea, în niciun caz.
Și cred că se vede asta în cea de-a treia întâlnire, când are loc acea cină. Și de data aceasta Marta nu mai intervine în gestul extravagant al Mariei. De fapt, Maria, ce a făcut? Maria a ținut esența, că spunem de esență, și a revărsat acea esență peste Domnul Iisus Hristos.
Apropo de dinamică și apropo de cum se așează istoria, chiar dacă noi cronologic poate că am putea să vedem care e numărul 1, care e numărul 2, care e numărul 3 în această dinamică cu familia Maria, Marta și Lazar, dar ceea ce eu mi-am permis să numesc extravaganța Mariei, da? Pentru că face un gest absolut extravagant și când cu mercantilism, dar de fapt și cu realism, păi stai puțin, nu puteam mai bine să facem ceva misiune cu banii de pe mirul ăsta și despre nardul ăsta. Iar din nou Hristos pune accentul pe valoare, lăsați-o!
Eu cred că aici e punctul cheie. Porunca cea mai mare e să iubești. Or, asta făcea Maria. Îl iubea într-un mod în care sacrifica ce avea mai scump, exterioriza iubirea ei într-un fel în care părea o risipă. Până la urma urmei, iubirea e o extravaganță.
Și demonstra, deci iubea și demonstra, pentru că de fapt eu cred că în profilul Mariei anticipa mai mult decât ceilalți moartea care urma să vină.
Da, e un gest profetic ceea ce făcea.
E un gest profetic și Hristos îl valorizează ca atare și spune că a făcut un lucru frumos pentru mine. Pentru că i-a anticipat cu această profunzime, cu această plecare spre prezența în eveniment, cu acea plecare pe semnificație, a ales partea cea bună, drept care Hristos spune, se va spune despre ceea ce a făcut Maria. Tot timpul se va pomeni această extravaganță, iar în ce mă privește, pentru mine este chiar o invitație la acest tip de extravaganțe pe care să le facem, mai ales dacă Dumnezeu este cu noi și ne călăuzește într-un anume sens.
Interesantă dinamica celor trei. Mă gândeam la Lazar, care este mai mult background. Nu există un dialog cu Lazar. Îl deducem oarecum din context. Citeam istoria lui Lazar și mi s-a părut așa de interesant cum tradiția bisericească vorbește despre el că a ajuns ulterior episcop. Dar la moartea lui a cerut ca pe mormântul lui să nu-i fie trecute titlurile episcop, Lazar, eu mai știu altele, ci să fie trecut Lazar, prietenul lui Iisus. Asta a fost cea mai importantă calitate cu care el s-a identificat. Iată cum atmosfera aceea din casa lor, dacă vorbim de relații și de dinamică, deși el nu este vocal prezent, el era prietenul lui Iisus, se vede din lacrimile pe care le-a vărsat Iisus pentru el. Știind că îl va învia, știind că deznodământul va fi unul fericit, îl durea moartea prietenului său.
Și în dinamica aceasta legată de moartea lui Lazar și de învierea lui, din nou vedem dinamica surorilor. Da? Ce face una, ce face cealaltă, activista Marta spune, dacă ai fi venit mai devreme, dacă ai fi fost cu noi, pe când Maria ce face? Maria se duce la mormânt și sătenii spun, s-a dus să plângă, deci ea este cu prezența, Marta este cu activitatea.
Marta era șefa, Marta punea piciorul în prag.
Și cea care făcea scenarii.
Exact.
Și scenariile, atunci când ai de lucru și vrei să-ți faci, începi să faci scenarii. Și scenariile deja pot să include tot felul de detalii negative, gri, negre, da? Care îți afectează mintea și sufletul și apoi trupul. Legat de cel de-al întâlnirea care are loc în Betania este Aici vedem cum Iisus o apără pe Maria în fața atacului care vine din partea unui
audienței și a lui Iuda.
Îmi pot imagina că erau foarte mulți bărbați. Gestul pe care îl face Maria pare să fie unul care arată o anumită senzualitate, o anumită intimitate, o extravaganță pe care poate e interzisă, am putea să spunem, poate după normele acelei vreme, acelei culturi, însă aici atacul vine mai degrabă din perspectivă materială, pentru că se pune întrebarea, bine, bine, da, era atât de scump, de ce risipa aceasta?
Din nou, pragmatism versus contemplare,
da, și materialism,
devoțiune.
Da, lucrurile pământești sau pământul versus cerul. Și Maria, din nou, prezența ei aici este subliniată pentru că Mântuitorul, pe lângă faptul că le spune, îi răspunde, ia apărarea și spune lasă-o în pace, că ea ce l-a păsat pentru ziua îngropării mele, subliniază importanța prezenței, întâlnirii, ascultării de Iisus, pentru că spune așa, pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Maria n-a vrut să pierdă niciodată întâlnirea aceea cu Iisus. N-a vrut să piardă sau să fie absentă. Da? Putem să fim prezenți fizic la o întâlnire, dar să fim absenți intelectual, emoțional,
spiritual.
Ori tocmai, din nou, vedem aici prezența și absența. Poți să faci atât de multe lucruri, dar să fie fără nicio valoare. Deci asta mi-a atras atenția, apărarea pe care Domnul Iisus o face și în momentul în care Iisus a intervenit și spune las-o în pace, pare mai degrabă să fie o poruncă decât un simplu răspuns sau bană. Las-o în pace, nu te mai gândi sau nu o judeca. Din nou, și asta este o chestiune, un motiv care apare în mod repetitiv, judecata. Pentru că îi judecă gestul. Judecă gestul Mariei. Păi, puteam să facem altceva cu atâția bani.
Exact. Dar așezarea valorilor.
Așezarea valorilor și fidelitatea sau loialitatea față de ele, pentru că o vedem pe Maria aceeași, da? Prezentă la prima întâlnire, aceeași prezență și ascultare la cea de-a doua întâlnire. Și mai mult decât atât, riscă. Este dragostea aceea care riscă totul. Și ne mai sugerează ceva, nonconformismul. Să nu judecăm pe cei nonconformiști, să nu avem prejudecăți. Am mai discutat în alte întâlniri ale noastre despre prejudecată.
Doamnelor, suntem la finalul discuției. S-a scurs această jumătate de oră, efervescentă, putem spune. Lucruri bune s-au spus, nu toate, cu siguranță. Se mai poate bruta mult pe marginea celor două personaje pe care le-am ales în discuția noastră, Marta și Maria. Dar o foarte scurtă concluzie?
Să ne smerim și să ne cercetăm și îmi spun mie astăzi, să-mi caut și să-mi cântăresc proporțiile, pentru că am și din Marta și din Maria și să fiu deschisă și să mă uit cu băgare de seamă la rândul meu și să cântăresc și să nu judec.
Frumos! Lavinia?
Marta sau Maria, sau Marta și Maria, de ce nu? Avem cu toatele momente sau cu toți momentele acestea, momentul Martei, momentul Mariei, ce alegi?
Mm-hmm. Ce foarte alegi? Frumos. Și poate încă o concluzie pe care tot voi ați subliniat în timpul analizei noastre. Dumnezeu nu vrea prea multă slujire, vrea ascultare. Atâta slujire vrea cât permite ascultarea noastră.
Și să nu uităm esențele. Iar eu îndrăznesc să mai spun ceva, Cristina, mă uit la generația care vine după noi și mă uit la bisericile noastre și mă uit cum ei găsesc forme de slujire și de închinare care par uneori chiar șocante. Oare cum ar fi să ne gândim că e o extravaganță plină de iubire și de devotament?
Un fel de mir.
Un fel de mir. Un fel de mir.
Mulțumesc foarte mult, Lavinia, Ileana, mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Dumnezeu să ne vorbească tuturor în continuare. Toate cele bune!
Dialogurile lui Iisus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.